ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სახელმწიფოებისაც უფასო რადიო მსმენელებო, თბილისში ღამის 12 საათი შესრულდა. რადიო თავისუფლების ქართული სამსახური იწყებს თავის შუა ღამის გადაცემას. ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დაასრულა თავისი ერთდღიანი ვიზიტი გერმანიაში. საქართველოს პრეზიდენტმა საქართველოში გაეროს მისია გააკრიტიკა. დაღესტანში სნაიპერის ტყვია სამსხვერპლა ამ რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ არ გადადგება. უკრაინამ განაცხადა, რომ მისმა კომპანია ნაფტოგაზმა მთლიანად დაფარა რუსეთისგან მაისში მიღებული გაზის საფასური. ახლა მოისმენთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დაასრულა თავისი ერთდღიანი ვიზიტი გერმანიაში და განგზავრა პარიზში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების გადასხმის 65 წლისთავისადმი მიძღვნილ საზეიმო ცერემონიაში. დრეზდენში ობამამ მოლაპარაკება გამართა გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან, რის შემდეგაც მოინახულა ნაცისტთა ყოფილი საკონცენტრაციო ბანაკის ტერიტორია ბუხენვალდში.
დღემდე არსებობს ხალხი, ვინც ჰოლოკოსტს უარყოფს. ფაქტების, ჭეშმარიტების უარყოფა ყოველგვარ საფუძველს მოკლებულია, უმეცრებაა და სიძულვილს ბადებს. ეს ადგილი ასეთი ხალხისთვის ბოლოსაყვედურია. ის შეგვახსენებს, რომ ვალდებული ვართ წინააღმდეგობა გაუწიოთ მათ, ვინც ჩვენს ისტორიას ამახინჯებს.
ეს სიტყვები შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბუხენვალდში წარმოთქვა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით, მოლაპარაკებისას ობამამ და მერკელმა ერთიანი პოზიცია დაადასტურეს საერთაშორისო პოლიტიკის მრავალ საკითხში, კერძოდ ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის მოგვარებისა და ირანის ბირთვული პროგრამის საკითხებში. ბარაკ ობამა ესტუმრა ლანჩტულის სამხედრო ჰოსპიტალსაც, სადაც მოინახულა ავღანეთსა და ერაყში დაჭრილი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეები. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სამეგრელოში ჩაის ფაბრიკა გახსნა და მოსახლეობასთან შეხვედრაზე გამოსვლისას ისაუბრა საქართველოში გაეროს მისიაზე. მისიის მომავლის შესახებ შეკითხვაზე პასუხისას პრეზიდენტმა მკაცრად გააკრიტიკა გაეროს მისია.
მე თვითონ ნახე შარშანის გაეროს მისია. ჩვენ ვიყავით მე და ზაზა გოროზია, როცა ჩვენი რაზმები უკვე ტყეში იყვნენ გასული, უყურებდით, როცა ტანკი მოადგენ ენგურს. და მე ვნახე, რომ ეს გაეროს მისია 10 წუთში აორთქდა იქიდან. თითის განცდა, ამიტომ არ გვიღერს არანაირი გაეროს მისია, რომელიც 10 წუთში ორთქდება და შეატოვებს მათ თელ ჩვენ ხალხს, იმათ რომ ჩვენ 1 გრამი დავთმოთ ჩვენი უფლებები ჩვენ ტერიტორიაზე. მე დარწმუნებული ვარ. დღევანდელ პირობებში, თუ საქართველოს შეინარჩუნებს შიდა კონსოლიდაციას, მე ლაპარაკობ დემოკრატიის პირობებში, კამათის პირობებში, დიალოგის პირობებში, თუ შეინარჩუნებს ერთად ყოფნის უნარს, გამორიცხულია რომ ჩვენ არ დავებრუნოთ ჩვენ ტერიტორიები.
ეს გახლდათ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. დაღესტანში სნაიპერის ტყვია სამსხვერპლა შინაგან საქმეთა მინისტრი ადილ გერეი მაგომედ თაგიროვი. მასთან ერთად დაიღუპა სამინისტროს კიდევ ერთი მაღალჩინოსანი. დაიჭრა 5 პოლიციელი, მათგან 2 ძიმე მდგომარეობაშია. სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებით, სროლა მახაჭყალაში ერთ-ერთი რესტორნის წინ მოხდა, სადაც მინისტრი ქორწილს სტუმრობდა. სნაიპერმა რესტორნის მოპირდაპირე სახლის ფანჯრიდან ისროლა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა გორდონ ბრაუნმა განაცხადა, რომ არ გადადგება, მიუხედავად მასზე და მის კაბინეტზე სულ უფრო მზარდის ეწოლისა. ბრაუნმა თავის მთავრობაში საკადრო ცვლილებები დაიწყო მას შემდეგ, რაც სამმა მინისტრმა გადადგომის გადაწყვეტილება მიიღო. ერთ-ერთმა მათგანმა, შრომისა და სოციალური უზრუნველყოფის მინისტრმა ჯეიმს პერნელმა, თავად პრემიერსაც მოუწოდა გადადგომისკენ. დღეს თანამდებობიდან გადადგა თავდაცვის მინისტრი ჯონ ჰატონიც. ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში მეჩეთში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 30 ადამიანი. ბომბი პარასკევის ლოცვისას აფეთქდა ზემო დირის ოლქში. ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის არიფ ურ-რეჰმანის თქმით, დადასტურებულია 30 ადამიანის სიკვდილი. 60-დან 70-მდე ადამიანი დაიჭრა. გაეროში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლის პასუხისმგებლობის საკითხის დასმა მოითხოვეს დღეს საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. ქრისტიან-დემოკრატები მიიჩნევენ, რომ ალექსანდრე ლომაიას ამასწინანდელი განცხადების გამო, რომლის თანახმად გაეროს გენერალური მდივანი რუსეთმა დააშანტაჟა, საქართველოს დიპლომატიური სკანდალის ზღვარზე აღმოჩნდა. ამ შეფასებას არ იზიარებს საპარლამენტო უმრავლესობა. ბელორუსიის პრეზიდენტი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარებას მისი ქვეყნის საშინაო საქმედ მიიჩნევს. რუს ჟურნალისტებთან ინტერვიუში ალექსანდრ ლუკაშენკომ უკმაყოფილება გამოთქვა იმის გამო, რომ მინსკისთვის $500 მილიონი კრედიტის გამოყოფას მოსკოვი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარებას უკავშირებს. უკრაინამ მთლიანად დაფარა რუსეთისგან მაისში მიღებული გაზის საფასური. ამ შინაარსის განცხადება უკრაინის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია ნავთოგაზმა გაავრცელა. კომპანიის წარმომადგენლის ვალენტინ ზემლიანსკის თქმით, თანხა რუსეთის კონცერნ გაზპრომის საბანკო ანგარიშზე გადაირიცხა. მანამდე ნავთოგაზის ხელმძღვანელმა ოლეგ დუბინმა განაცხადა, რომ საჭირო არ არის კომპანიის საქმიანობასთან დაკავშირებული ვითარების გაზვიადება. ბოლო დღეების მანძილზე რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა რამდენიმეჯერ გამოთქვეს ეჭვი იმის თაობაზე, რომ კიევი მაისში მიღებული გაზის საფასურს გადაიხდიდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე tavisupleba@org.
განვაგრძობთ გადაცემას. ჯერ მოკლედ იმ თემებზე, რომელსაც ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში შევეხებით. საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი გაეროში საქართველოს ელჩს აკრიტიკებს.
შეშფოთებული ვარ საქართველოს ელჩის უპასუხისგებლო მოქმედებით გაეროს სტრუქტურებში, როდესაც მან ქვეყანა კიდევ უფრო მძიმე დღეში ჩააყენა იმ ტიპის განცხადებებით, რასაც ის როგორც ჩანს მიჩვეული აქვს საქართველოსში თავის პოლიტიკურ ოპონენტებთან სასაუბროდ.
აწყდება თუ არა პრობლემებს გალის რაიონის მოსახლეობა ენგურის ხიდზე გადასვლისას?
არანაირი პრობლემები არ არის. უფროსებს ზოგიერთ საჩერებენ, თორე ყველას არა. გაჩნი ახლა თუ უცხო არის, მაშინ აჩერებენ, თორე სოფლის ხალხს ვისაც იცნობენ, მაგას აჩერებენ.
შევეხებით საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ საკითხებსაც. კერძოდ გიამბობთ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვიზიტზე გერმანიაში. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი, კერძოდ ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლები, მკვეთრად აკრიტიკებს გაეროში საქართველოს ელჩს ალექსანდრე ლომაიას იმისთვის, რომ მან რუსეთის მხრიდან შანტაჟის შედეგად მიიჩნია გაეროს გენერალური მდივნის ბოლო მოხსენება საქართველოს შესახებ. ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის წევრის დეპუტატ ნიკა ლალიაშვილის აზრით, ლომაიას განცხადებამ საქართველო დიპლომატიური სკანდალის ზღვარზე გაატარა, რაც შესაძლოა თბილისისთვის საზიანოთ აისახოს გაეროს უშიშროების საბჭოს მომავალ რეზოლუციაში. ლომაია გააკრიტიკეს არასაპარლამენტო ოპოზიციაშიც, მაგრამ საპარლამენტო უმრავლესობაში ელჩის მიმართ გამოთქულ კრიტიკას არ იზიარებენ და ლომაიას წარმატებულ ელჩად მიიჩნევენ. ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს ვნებათა ღელვაზე, რომელიც ბან კი მუნის კრიტიკას მოყვა და გაეროში მიმდინარე კონსულტაციებსაც შეეხება.
ალექსანდრე ლომაიამ თავისი მოხსენების გამო ბან კი მუნი რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუშიც გააკრიტიკა. ამ ინტერვიუში მან თქვა, რომ რუსეთის მხრიდან გაეროს გენერალური მდივნის დაშანტაჟების შესახებ ინფორმაციას პირველი წყარო დამფლობდა. საუბარი ეხებოდა გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენებას საქართველოს შესახებ, რომლის სათაურიც აღარ ახსენებს საქართველოს და რომელიც არამარტო სათაურის გამოა მიუღებელი საქართველოს ინტერესებისთვის. გაეროში საქართველოს ელჩმა თქვა, რომ ასეთი მოხსენება იყო შანტაჟის შედეგი.
რუსებმა დააშანტაჟეს სამდივნო, მათ შორის დააშანტაჟეს იმით, რომ ისინი ბეტონს დაადებდნენ მომავალ რეზოლუციას, თანამდებობით ვიცით, პირველ წყაროდან ვიცით, დააშანტაჟეს იმით, რომ არ დაესწრებოდნენ და ჩაშლიდნენ ჟენევის მოლაპარაკებებს და ეს ყველამ დაინახა.
ლომაია არ იყო პირველი, ვინც გაეროს გენერალურ მდივანზე რუსეთის შანტაჟი ახსენა. ბან კი მუნის მოხსენების გამოქვეყნებისთანავე სიტყვამ შანტაჟმა გაიჟღერა სხვა ოფიციალური პირების შეფასებებშიც. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა გააკეთეს განცხადებები იმ შესახებ, რომ რუსეთმა დაიწყო ჟენევის მოლაპარაკებების გამოყენება საერთაშორისო ორგანიზაციებზე, კერძოდ კი გაეროზე ზეწოლისთვის. მოგვიანებით გენერალური მდივანი ბან კი მუნი გაეროში საქართველოს ელჩის შეფასებას გამოეხმაურა. თქვა, რომ მას თავისი მოხსენების ტექსტი რუსეთის შანტაჟის გამო არ შეუცვლია და მოხსენებისთვის ნეიტრალური სათაური უსარგებლო პოლიტიზირება თავიდან აცილების მიზნით შეარჩია. მაგრამ საქართველოს მხარის, მათ შორის საქართველოს ელჩის პრეტენზიები არ უკავშირდებოდა მარტო მოხსენების სათაურს. თუმცა საქართველოს მოთხოვნა უშიშროების საბჭომ თავის რეზოლუციაში არ გამოკვეთოს ტენდენციას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა ნეიტრალური ფორმულირებით, ძველი რეზოლუციების ნომრების მიხედვით მითითებით, ისე როგორც ეს გენერალური მდივნის მოხსენების სათაურშია და ასევე უშიშროების საბჭოს ბოლო რეზოლუციებში. იყო სხვა პრეტენზიებიც და ისინი გამომდინარეობდა იქიდან, რომ გენერალურმა მდივანმა თავის მოხსენებაში არ აღნიშნა რუსეთის საოკუპაციო ჯარის უკანონო ყოფნა საქართველოში და არც ქართველების ეთნიკური დევნის ფაქტი იმავე კოდორის ხეობაში. ხალხებიდან. ამასთან საქართველოს მხარესთვის მნიშვნელოვანია საქართველოში აფხაზეთში გაეროს მისიის შენარჩუნება, მაგრამ ის მომხრეა გაცილებით ძლიერი მისიის ყოფნის. გენერალური მდივნის მოხსენება კი რეკომენდაციების ნაწილში არ მიანიშნებს მისიის ფორმატის შეცვლის საჭიროებაზე. ამ ყველაფერმა განაპირობა საქართველოს ხელისუფლების, მათ შორის ელჩის შეშფოთება. საპარლამენტო ოპოზიციის ერთი ნაწილის და ამავდროულად არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები კი აღაშფოთა საქართველოს ელჩის ნათქვამა იმ შესახებ, რომ რუსეთის მხრიდან ადგილი ჰქონდა გენერალური მდივნის დაშანტაჟებას. ქრისტიან დემოკრატებმა გაეროში საქართველოს ელჩის განცხადებასთან დაკავშირებით რეაგირება მოითხოვეს. როგორი შეიძლება იყოს რეაგირების ფორმები, ეს ნიკა ლალიაშვილმა განმარტა.
ეს შესაძლებელია მოხდეს ან ამ განცხადების დაზუსტებით და იმ ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, სრულიად გამომართლებელი ვორდინგის შეცვლით, რომელიც ადანაშაულებდა გაეროს გენერალურ მდივანს ბატონ პან კი მუნს იმაში, რომ იგი იმყოფებოდა შანტაჟის ქვეშ, ან სულაც დღის წესრიგში შეიძლება დადგეს საქართველოში გაეროს წარმომადგენლის გამოწვევის საკითხი.
საქართველოს ელჩი გააკრიტიკეს არასაპარლამენტო ოპოზიციაში, მათ შორის რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელმა დავით უსუფაშვილმა.
შეშფოთებული ვართ საქართველოს ელჩის უპასუხისგებლო მოქმედებით გაეროს სტრუქტურებში, როდესაც მან ქვეყანა კიდევ უფრო მძიმე დღეში ჩააყენა იმ ტიპის განცხადებებით, რასაც ის როგორც ჩანს მიჩვეული აქვს საქართველოში თავის პოლიტიკურ ოპონენტებთან სასაუბროდ.
მართლაც შეუქმნა თუ არა საქართველოს დამატებითი პრობლემები, ალექსანდრე ლომაიამ თავისი შეფასებით სადავო საკითხია. ოპოზიციის ერთი ნაწილისგან განსხვავებული მოსაზრება აქვს დეპუტატ გია თორთლაძეს. ის დემოკრატიულ პარტიას წარმოადგენს საპარლამენტო ოპოზიციაში.
მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი პოლიტიკური მოღვაწის, მათ შორის გენერალური მდივნის კრიტიკაც შესაძლებელია, თუ კრიტიკა არ ცდება, ასე ვთქვათ, ეთიკურ ნორმებს და კრიტიკა არის მიზანმიმართული, იმიტომ რომ ის განცხადება, განცხადებას გამოქვეყნებს, არის აბსოლუტურად მიუღებელი ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს აბსოლუტურად მიუღებელი განცხადება და ჩვენ ეხა მუდმივად იმ პოზაში და იმ მდგომარეობაში ყოფნა, რომ ჩვენ მუდმივად, ასე ვთქვათ, არ ვაფიქსირებთ ჩვენ დამოკიდებულებას ამის გამო, იმის გამო, პირდაპირ მცდელობა შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ესე იგი პირველი ნაბიჯი გადადგმულიქით კი რომ დაიწყოს აღიარებები.
საქართველოს ასეთი პრეტენზია უმალვესრულად გაიზიარა უშიშროების საბჭოს აბსოლუტურმა უმრავლესობამ. ამის შესახებაც თავის დროზე ალექსანდრე ლომაიამ რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნა. ჩვენ მას შეერთებულ შტატებში 5 მისაც დაუკავშირდით. ელჩმა არის ორმა მის მიმართ საქართველოში გამოთქმულ პრეტენზიებზე კომენტარი საკეთება, თუმცა გითხრა, როგორ მიმდინარეობს მუშაობა სამომავლო რეზოლუციის ტექსტზე გაეროში, საქართველოს მოკავშირეებსა და რუსებს შორის.
ის პოზიციები, რითიც დაიწყო მოლაპარაკებები, პრინციპულად ეთანხმება საქართველოს მიდგომებს. არსებობს რეზოლუციის პროექტი მომზადებული მეგობრების მიერ, რომელსაც ჩვენ პრინციპულად ვიზიარებთ, გვაქვს შენიშნები გარკვეული, მაგრამ მთლიანობაში ვიზიარებთ და ამ რეზოლუციის პროექტის პოზიციებიდან დაიწყო მოლაპარაკებები მეგობრებსა და რუსებს შორის. აი ეს არის მდგომარეობა ამ მომენტისთვის.
ქართული დიპლომატიის ამოცანაა გაეროს უშიშრობის საბჭომ აღარ გააგრძელოს ტენდენცია რეზოლუციებში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის, ასე ვთქვათ, ირიბი, რუსეთისთვის ნაკლებად გამაღიზიანებელი ფორმულირებით. ამისთვის მუშაობა მიმდინარეობს გაეროს შტაბინაში, ასევე თბილისში უშიშრობის საბჭოს წევრი სახელმწიფოების ელჩებთან და წევრი სახელმწიფოების დედაქალაქებში. შედეგს გვიჩვენებს მორიგი რეზოლუცია. საქართველოს აქვს განსაკუთრებული იმედი ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის და საფრანგეთის პოზიციის და დასასრულს ვიტყვით, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიიღო საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ბერნარ კუშნერის წერილი საქართველოში საერთაშორისო ორგანიზაციების მისიების შემდგომი ყოფნის საკითხებს ეხება ეს წერილი. მასში ბერნარ კუშნერი აღნიშნავს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა საფრანგეთისთვის ხელშეუხებელი პრინციპია და საფრანგეთი როგორც გაეროს უშიშრობის საბჭოს მუდმივი წევრი, ყოველთვის მხარს დაუჭერს საქართველოს დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას ზუგდიდიდან მიღებული რეპორტაჟით განვაგრძობთ. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამმართველოს ინფორმაციით უკვე ერთი კვირაა, რაც რუსმა მესაზღვრეებმა ადგილობრივ ძალებთან ერთად დაიწყეს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საზღვრების დაცვა. ენგურზე გამავალი ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთას ოკუპირებული გალის რაიონის მოსახლეობა ხიდზე გადასვლით ახერხებს და თან, როგორც რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი გერონტი ყალიჩავაი უწყება, შეჯერობით განსაკუთრებული პრობლემების გარეშე. მაგრამ ამავე დროს რუსი სამხედროები საზღვართან სამშენებლო სამუშაოებს განაგრძობენ.
ენგურის ცენტრალურ ხიდზე ქვეითად მოსიარულეები გადაადგილებას შეუფერხებლად ახერხებენ. გალში მიმავალ მოსახლეობას პასპორტებს ჯერ ქართულ ბლოკს აგუშაგოსთან უმოწმებენ, შემდეგ კი აფხაზი მესაზღვრეები. ენგურს გაღმა მარჯვენა მხარეს რუსეთის არმიის ნაწილები უკვე ერთი თვეა სამშენებლო სამუშაოებს აწარმოებენ. ხიდიდან აშკარად ჩანს შემოკავებულ ტერიტორიაზე გაშლილი კარვები და აღმართული რუსული დროშა. ზუგდიდში გადმოსული გალელი ქალბატონი, რომელიც ინტერვიუზე არ დაგვთანხმდა, ყვება, რომ საგუშაგოზე მხოლოდ აფხაზი მესაზღვრეები. მეტრებით განან და რუსი სამხედროები რამდენიმე მეტრის მოშორებით არიან. ასეთივე ვითარებაა წალენჯიხის რაიონთან მდებარე სახმელეთო საზღვართან. ოკუპირებულ საბერიოს ბლოკ საგუშაგოსთან 7-კაციანი აფხაზი მესაზღვრებისგან შემდგარი ჯგუფი დგას. საგუშაგოდან 1 კილომეტრში კი წვაუშის საჯარო სკოლაა, სადაც მოსწავლეთა უმრავლესობა საბერიოს მკვიდრია. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში 19 კლასელი საბერიოელი გოგონა ყვება, რომ ის ყოველდღე ადმინისტრაციულ საზღვარს კვეთს და ჯერჯერობით აფხაზ მესაზღვრებთან პრობლემები არ შექმნია.
ყოველდღე გადმოდივარ, არანაირი პრობლემები არ არის. უფროსებს ზოგიერთ საჩერებენ, თორე ყველას არა. გააჩნი ახლა თუ უცხო არის, მაშინ აჩერებენ, თორე სოფლის ხალხს ვისაც იცნობენ, მაგათ არ აჩერებენ. ახლა აფხაზებიდანენ.
რუსები?
რუსები შორსგანენ, ახლა ჩვენთან არ დგანენ რუსები ამ პოსტზე. ცენტრშიდანენ ცოტა ეკეთ, მაგრამ აქეთ არ გადმოდიან, მაგრამ ისინიც არაფერს არ გიშლიან, უბრალოდ მოვლენ მაღაზიებზე და უკან ბრუნდებიან იმწემსვე.
წვაუშის ცენტრში ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ საბერიოს უბნის ხვაშგვერდის მკვიდრსაც გავესაუბრეთ და როგორც შუახნის ქალბატონი ამბობს, შემოვლით გზაზე, რომელიც ფახულანთან გადის არც აფხაზი და არც რუსი მესაზღვრეებიდანან.
საზღვართან არავინ არ გაზრდა. მე ყოველდღე დავდივარ და არ არის. თავისუფალი საზღვარია.
და შეგნით საფოსი რა ვითარებაა, როგორ ცხოვრობ?
არავინ არ გაწოხებს, არ მოულენ ისინი. თავიანთ შტაბებში არიან ისინი.
რადიო თავისუფლებამ ფახულანში გადაადგილებისას სიახლეც აღმოაჩინა. სოფლის ცენტრში, სადაც გზა წვაუში მიდის და რომლის დასასრულსაც ადმინისტრაციული საზღვარი იწყება, ქართული პოლიციის საგუშაგოსთან შლაგბაუმია გაკეთებული. ქართულმა მესაზღვრეებმა განმარტეს, რომ შლაგბაუმი 3 დღის წინ დაამონტაჟეს. მიზეზი კი ვერან არ განმარტეს. დოკუმენტებს კი მხოლოდ მამაკაცებს უმოწმებენ.
ეს იყო ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი გერონტი ყალიჩავა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რამდენიმე წუთით უცხოეთში გადავინაცვლოთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ბერლინში ბოლოს მაშინ იყო, როცა წინა საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობდა. მაშინ მან ბერლინელებისა და ქალაქის სტუმრების მრავალათასიან ბრბოს საგანგებო სიტყვით მიმართა და შეკრებილთა დიდი სიმპათიას დაემსახურა. ახლა ობამა უკვე პრეზიდენტის როლში ჩავიდა გერმანიაში და ესტუმრა ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილს, ყოფილ კომუნისტურ ნაწილს. ამ ფაქტორმა და იმანაც, რომ გერმანიაში ვიზიტი ხანმოკლე იყო, მედია იმაზე ალაპარაკა, ბერლინსა და ვაშინგტონს შორის ყველაფერი წესრიგში ვერ არისო. მოუსმინეთ ოკროპირ რუხაძეს, ის გიამბობთ საქსონიასა და ტიურინგიაში ბარაკ ობამას სტუმრობაზე.
ამ ორ მომენტს, რომლებიც ახსენა წამყვანმა და სხვათა შორის იმასაც, რომ დედაქალაქში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამჯერად არ ჩასულა, ემატება ისიც, რომ ბარაკ ობამა ესტუმრა გერმანიას ეგვიპტიდან, სადაც მნიშვნელოვანი პოტენციის სიტყვა წარმოთქვა, მიმართა მუსლიმანურ სამყაროს. გერმანიის შემდეგ კი ის ასევე მნიშვნელოვან ვიზიტს აწყობს საფრანგეთში. როგორც უნდა იყოს მითქმა მოთქმა გერმანიასა და შეერთებული შტატების ურთიერთობების შესახებ, თვითონ ამ ურთიერთობების შემოქმედებმა ამ ეტაპზე ბარაკ ობამამ და ანგელა მერკელმა დრეზდენში პრესკონფერენციაზე ხაზი გაუსვეს ორ ქვეყანას შორის განსაკუთრებულ ორმხრივ ურთიერთობას და უარყვეს გავრცელებული ხმები. ობამამ ასეთი განმარტება მისცა ჟურნალისტებს.
ჩვენი ურთიერთობა განსაკუთრებულია არა მხოლოდ ორ ქვეყანას, ორ მთავრობას შორის. სპეკულაციები გერმანიაში ჩემი ყოფნის დღის წესრიგის გარშემო არ ითვალისწინებს ერთ მარტივ საკითხს. ერთი ადგილიდან მეორეში მოგზაურობ. ახლო აღმოსავლეთიდან ჩამოვედი, ხვალ ნორმანდიაში მივდივარ. დღეღამეში კი მხოლოდ 24 საათია.
გერმანიაში არაერთი მოსაზრება გამოითქვა ამ თემაზე. ისინი, ვინც თვლიან, რომ ურთიერთობა გაუარესებულია, ასახელებენ მიზეზებს იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები იმედგაცრუებულია გერმანიის კრიტიკის გამო ეკონომიკური კრიზისის დასაძლევად გატარებული ზომების მიმართ. ასევე ავღანეთში გერმანიის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების მასშტაბისა და გერმანიის თავშეკავების თაობაზე მიიღოს გუანტანამოს პატიმრები. ჟურნალი შპიგელი წერდა, ის რომ გერმანიის მთავრობამ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია ვერ დაიყოლია ობამას ვიზიტს ქონოდა მაღალი დონის დღის წესრიგი, რომელიც გამოადგებოდა მას წინა საარჩევნო კამპანიაში, იმის ნიშანია, რომ ის დამარცხდა ბაგირის ამ გადაკაჩვაშიო. დაუბრუნდეთ ბარაკ ობამას და ანგელა მერკელის შეხვედრას. მისი თემა იყო ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესი. ობამამ კაიროში მაჰმადიანებისადმი მიმართვაში გამოხატა თავისი მიდგომა ამ პრობლემისადმი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მან გადადგა აქტიური ნაბიჯი იმისათვის, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკებებისთვის შეიქმნას სივრცე და გარემო. ობამასვე განმარტებით ის იმედოვნებს, რომ ისრაელი და პალესტინელები მალევე დაიწყებენ მოლაპარაკებას, სანამ თავიანთ ახლანდელ პოზიციებს ზედმეტად განიმტკიცებდნენ. მასპინძელმა კანცლერმა მერკელმა სტუმარს სრული თანამშრომლობა აუთქვა. მან შეაქო ობამას ადმინისტრაცია იმისათვის, რომ როგორც მან თქვა, შექმნა განუმეორებელი შესაძლებლობა ახალი სული შთაბერონ სამშვიდობო პროცესს.
პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გუშინ კაიროში წარმოთქვა მნიშვნელოვანი სიტყვა, რომელიც ბევრი პოლიტიკური ქმედების, განსაკუთრებით კი ახლო აღმოსავლეთში სამშვიდობო პროცესის გამოსავალი წერტილი შეიძლება გახდეს. ამიტომ ჩვენ ამასაც ვილაპარაკეთ. რავადებში შეიძლება მივახციოთ შესაძლებელ წინსვლას.
ბარაკ ობამამ დრეზდენში ილაპარაკა ასევე თავის მზადყოფნაზე ირანთან წარმართოს სერიოზული დიალოგი, რამაც თავიდან უნდა აგვაცილოს ბირთული გამალებული შეერაღება ახლო აღმოსავლეთში. ბირთული იარაღის გაურცელებლობის თაობაზე ობამამ თქვა, რომ მოსკოვში სტუმრობისას კრემლის ლიდერებთან შეერთებული შტატების და რუსეთის ბირთული იარაღის შემცირებაზე იმსჯელებს. ის შეეხო ეკონომიკურ კრიზისს, რომლის დასაძლევადაც მან მოწოდება გამოთქვა გაერთიანებისკენ. მისივე თანახმად შეერთებული შტატები არაპირებს პროტექციონიზმს მისდიოს ამ საქმეში. ორმა ლიდერმა ილაპარაკა გუანტანამოს საპატიმროს დახურვის თემასა და იქ მყოფი პატიმრების მომავალზეც. გერმანელი პოლიტიკოსები თავშეკავებული შეხვდნენ ვაშინგტონის მოწოდებებს მიიღონ ტუსაღების საპატიმროს დახურვის შემდეგ. ობამამ აცნობა პრესკონფერენციაზე დამსწრეთ, რომ მას არც მოუთხოვია და არც მიუღია მასპინძლებისაგან დაპირება მიიღონ ტერორიზმში ეჭმიტანილი პირები. მანვე თქვა, რომ იმაზე, თუ როგორ მოგვარდეს ეს პრობლემა, მომავალში იმსჯელებენ. ბარაკ ობამა, როგორც უკვე შეიტყვეთ, ბუხენვალდის საკონცენტრაციო ყოფილ ბანაკს ეწვია დღესვე. ეს სტუმრობა, როგორც მან უწოდა, კერძოა, პირადია. ობამა პირველი ამერიკელი პრეზიდენტია, რომელიც ბუხენვალდში ჩავიდა. მისივე თქმით, ბუხენვალდის მახლობლად მდებარე სხვა ბანაკის ორდრუფის განთავისუფლებაში მისმა დიდმა პაპამ მიიღო მონაწილეობა. ბარაკ ობამა ეწვევა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე ლანდშტულში სამხედრო ჰოსპიტალს, სადაც ერახსა და ავღანეთში დაჭრილი სამხედროები არიან მოთავსებული.
ბარაკ ობამას ვიზიტზე გერმანიაში ოქროპირ რუხაძე გიამბობდათ. პარასკევსვე შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გაემგზავრა პარიზში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების გადასხმის 65 წლისთავისადმი მიზღმილ საზეიმო ცერემონიაში. ეს ცერემონია შაბათს გაიმართება. განვაგრძოთ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ყოველგვარეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. ვისაუბრებთ იმაზე, რას ფიქრობენ ექსპერტები ეროვნული ბანკისა და საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს შესაძლო გაერთიანებაზე.
მცირე ზომის ქვეყანაში არის აბსოლუტურად გაუმართლებელი, რომ ცალკე ინსტიტუტი ატარებდეს ფულად საკრედიტო პოლიტიკას, ხოლო ცალკე ინსტიტუტი ახორციელებდეს საბანკო ზედამხედველობას.
დავინტერესდებით, რაზე მოგვითხრობს გურა მოდიშარიას ახალი რომანი.
თავი გვირი რომელს ნახა ბოლო პერიოდის სიავე მთელი ეს ყველა ომი რას კავკასიაში წარიმართა, თავისებურად ნერვიული კაცია და სულ ფიქრობს, რომ აი თითოეულ ადამიანს აი რაღაც დაშჯის ერთ დროს აუცილებლად.
ვისაუბრებთ ფრანგ კინორეჟისორ ჟაკ ტატისა და მის ქართველ მემკვიდრეებზე. ბოლოს კი მოგითხრობთ ბოშური ხელოვნების ფესტივალზე, რომელიც პრაღაში გაიმართა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. ბოლო დროს გავრცელებული ცნობების თანახმად, საქართველოს მთავრობაში მზადდება პროექტი ეროვნულ ბანკთან საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს შეერთების შესახებ. აღნიშნული სტრუქტურა ეროვნულ ბანკს ამ ერთი წლის წინ გამოეყო და მაშინდელი მთავრობის განცხადებით ეს საფინანსო სექტორის ლიბერალიზაციის მიზნით გაკეთდა. საფინანსო რეგულირების სისტემის ძველ ჭერქვეში დაბრუნების ინიციატივა ეკონომისტების ნაწილმა ლიბერალური კურსიდან გადახვევად აღიქვა. უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე კახა მჭედლიძე ისაუბრებს.
თითქოს და ერთი უმნიშვნელო სტრუქტურული ცვლილება თავის დროზე სერიოზული განხილვისა და კამათის საფუძველი იყო. ერთი წლის წინ ეროვნული ბანკიდან საბანკო ზედამხედველობის სტრუქტურის გამოყოფას და საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს შექმნას ძლიერი წინააღმდეგობა თავად საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ეკონომისტებმაც გაუწიეს. მოწინააღმდეგეთა შორის იყო იმდროინდელი პარლამენტის წევრი ცნობილი ეკონომისტი ლადო პაპავა.
მცირე ზომის ქვეყანაში არის აბსოლუტურად გაუმართლებელი, რომ ცალკე ინსტიტუტი ატარებდეს ფულად საკრედიტო პოლიტიკას, ხოლო ცალკე ინსტიტუტი ახორციელებდეს საბანკო ზედამხედველობას. ეს არის ერთი სხეულის ორი ხელი, ამიტომ ეს ხელები ცალ-ცალკე არ უნდა მოქმედებდნენ. ეს იყო შეცდომა, თუ არა დანაშაული.
ლადო პაპავას მიერ ამგვარად შეფასებული ცვლილების შედეგად საქართველოს საფინანსო სექტორში, რომელშიც ბანკებთან ერთად გაერთიანებულია სადაზღვევო კომპანიებიც, სტაბილურობა არ დარღვეულა რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომისა და შემდგომ პერიოდშიც კი. საბანკო საფინანსო სექტორში ერთი წლის წინ განხორციელებული ცვლილებებით, რომ არაფერი გაფუჭებულა, ამას ამ ცვლილებების ოპონენტი პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარე ირაკლი კოზანაძეც აღიარებს.
ფუნქცია იქნა შენარჩუნებული ზედამხედველობას, ეხლა ახტენდა ზედამხედველობის სააგენტო, რამდენადაც მე ვიცი და ცუდად ისიც არ მუშაობდა, გარკვეული სტრუქტურები შეიქმნა, კვალიფიციური ადამიანებით იყო დაკომპლექტებული და ეხლა, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს მოდელი, რომელიც ადრე არსებობდა, დღეს არ გამოურიცხავ, რომ ამ მოდელის აღდგენა კი მოხდეს, გარკვეულწილად იმუშავებს და შეიძლება აი კოორდინირების ხარისხიდან გამომდინარე უკეთესიც კი იყოს.
ასეთ ვითარებაში საინტერესოა, რამ უბიძგა ხელისუფლებას საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს კვლავ ეროვნულ ბანკში გაერთიანებაზე ეფიქრა. ამ შეკითხვაზე მართველი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები პირდაპირ პასუხს ერიდებიან. საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე სურაბ მელიქიშვილი საერთაშორისო პრაქტიკას იმიზესებს.
დღეს ეროვნული ბანკის იმ მოდელზე საუბარი, რომელზეც არის სამოსული არის იმ მდგომარეობიდან, რაც სოფლიო ფინანსური კრიზისის შემდეგ ძალიან ბევრმა ქვეყანამ, მათ შორის ევროპულმა ქვეყნებმა და შეგიძლიათ ეს მოიკითხოთ კიდევაც, გადახედეს ეროვნული ბანკის სტრუქტურებს. აქედან გამომდინარე ერთ-ერთი მათ შორის არის საქართველოს, ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ გადახედვა აღნიშნული საკითხის.
სურაბ მელიქიშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ ამ ცვლილებას საპარლამენტო ოპოზიციაც მიესალმება. მის ერთ-ერთ წარმომადგენელს, ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას, ამ რამდენიმე დღის წინ შეხვედრა ჰქონდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ გიორგი კადაგიძესთან. შეხვედრაზე ქრისტიან დემოკრატებმა ეროვნული ბანკის გაძლიერებისა და ფინანსური ზედამხედველობის სტრუქტურის გაერთიანების აუცილებლობაზე ისაუბრეს. ოპოზიციის წარმომადგენლებთან გამართული დიალოგით კმაყოფილი დარჩა ბანკის პრეზიდენტი გიორგი კადაგიძე.
გავიხილეთ ძალიან ბევრი საკითხი, დაწყებული ფინანსური კრიზისის გავლენით საქართველოზე, დამთავრებული ეროვნული ბანკის ზოგადად მომავლით, ინსტიტუციონალური მომავლით და იმ ცვლილებებით, რომელიც ჩვენ იმედი გვაქვს ძალიან მალე განხორციელდება.
აღსანიშნავია, რომ გიორგი კადაგიძე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტობამდე ფინანსური ზედამხედველობის სააგენტოს ხელმძღვანელობდა. ეროვნულ ბანკში მოსალოდნელ ცვლილებებს სწორედ მის პიროვნულ ინტერესებს უკავშირებს ეკონომიკურ საკითხთა ექსპერტი ლადო პაპავა.
დაინიშნა პრეზიდენტად ახალგაზრდა ენერგიული და საკმაოდ ძლიერი პოლიტიკური მხარდაჭერის მქონე პიროვნება გიორგი კადაგიძე. და რადგანაც როგორც ხალხს უსამორო ძლიერი პიროვნება, მას უნდა რომ იყოს ძლიერი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. და ეთყობა მან შეათახმა პოლიტიკურ ელიტასთან, სახელმწიფოებრივ ელიტასთან ეს გადაწყვეტილება, რომ ეროვნული ბანკი აღდგეს.
ეროვნული ბანკის ფუნქციების გაძლიერების საკითხზე მსჯელობამდე მთავრობამ გამოაცხადა, რომ კაბინეტში არასოდეს მომზადებულა საქართველოში მულტისავალუტო სისტემის დანერგვის საკითხი. არადა ამ თემაზე მთავრობაში კონსულტაციები ორ წელზე მეტხანს მიმდინარეობდა და ის ეროვნული ბანკის რეფორმირებასთან ერთად საფინანსო სფეროს და ზოგადად ეკონომიკის ლიბერალიზაციის ერთ-ერთი საფუძველი უნდა გამხდარიყო. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის კომენტარი.
მე ჩვენ რომ ჩვენ გადაუხოთ ლიბერალური მიმდინარეობა, სამწუხაროდ ასეთი ეჭვი მაქვს, იმიტომ რომ ბევრჯერ გაიზღერა უკვე ასეთმა მაგალითად ცენტრალური ბანკის კიდევ სხვა მიმართულებით ფუნქციების შეზღუდვაზე ეს მონეტარული პოლიტიკა და მკაფიოდ მკაცრი განცხადებები გააკეთეს მთავრობის წევრებმა იმის შესახებ, რომ არანაირი პროექტი არ მზადდება მონეტარულ რეფორმასთან დაკავშირებით.
გია ჯანდიერი გასულ წლებში საქართველოს ეკონომიკურ წარმატებებს ლიბერალურ რეფორმებს უკავშირებს. იგი, ისევე როგორც ბევრი ეკონომისტი, სწორედ რეფორმების გაგრძელებაში, ანუ შემდგომ ლიბერალიზაციაში ხედავს ეკონომიკური კრიზისის დააძლევის გზებს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამ რამდენიმე დღის წინ თბილისში კავკასიურ სახლში გამართა გურა მოდიშარიას ახალი რომანის პრეზენტაცია. სათვალიანი ბომბი პირველი ნაწარმოებია, რომელიც სოხუმმა მომწერალმა მხოლოდ აფხაზეთის ომსა და ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობას არ მიუძღვნა. თუმცა ზოგადად ომის თემა ახალ რომანშიც ერთ-ერთი მთავარია. თავად მწერალი, რომელიც ახლახან აფხაზეთში იმყოფებოდა, იქაურ მეგობრებთან ერთად თავს ომზე გამარჯვებულად მიიჩნევს. ამით ბედნიერი ვარ, უთხრა გურამოდიშარიამ ჩვენს თბილისელ თანამშრომელს ნინო როდონაიეს, რომელიც მწერალს შინესტუმრა.
წარმოიდგინეთ, თითქოს ტელეოპერატორის მიერ გადაღებულ კადრებს უყურებთ, თუმცა სინამდვილეში წიგნს კითხულობთ. გურამოდიშარიას ახალი რომანი სათვალიანი ბომბი, როგორც თავად მწერალი ამბობს, ტელეოპერატორის კადრების ენით დაწერა.
თორი გვირი რომელს ნახა ბოლო პერიოდის სიავე მთელი ეს ყველა ომი რას კავკასიაში წარიმართა თავისებურად ნერვიული კაცია და სულ ფიქრობს რომ აი თითოეულ ადამიანს აი რაღაც დაშჯის ერთ დროს აუცილებლად და შეიძლება ეს იყოს რატომღაც აიგვეთა სათვალიანი ბომბი რომელიც თითოეულ კაცს როგორც ვარსკვლავი ყავს თავის ბედის აი ესეთი სათვალიანი ბომბი დაძდევს თან.
გურამოდიშარიას ახალი რომანის მთავარი გმირი ტელეოპერატორია. თავად წიგნით ავტორმა ტელეოპერატორებს მიუძღვნა, რადგან მიაჩნია, რომ ამ პროფესიის ადამიანებს ნებისმიერი მოვლენის უსიტყვოთ აღწერა საოცარი სიზუსტით და ემოციით შეუძლიათ.
გახსოვთ ესეთი კადრი, აფხაზეთის ომი, ხალხი ტოვებს აფხაზეთს და ძაღლი შედის წყალში და მოძდევს კატერს, სადაც მისი პატრონია. ჩემო მეგობარმა ტელეოპერატორმა შუქრით გებუაძემ გადაიღო სოხუმელი კაცად. ეს რაღაცა სიმბოლოდ გახდა საერთოდ ამ აფხაზეთის ომის, რომ აი ძაღლი, რომელიც ტილოს არ დაკარგოს პატრონი, არც ტანკი საჭირო გადაიღო და არც თვითფრინავი, არც თქვათ აფეთქების მომენტი, აი იღება ამ საშინაო სიტუაციას და ომი უკვე ჩანს.
რომანზე მუშაობისას გურამოდიშარია თავს ტელეოპერატორად გრძნობდა, რადგან თითქოს მის მიერვე გადაღებულ კადრებს აღწერდა.
ცდილობდი, რომ აი ტელეოპერატორის თვალი ჩამედგა, მესამე თვალად მე ომი ვნახე, მთელი ომი ვიყავი სოხუმში, ჩემი თვალით ვნახე, მე დავხეტიალობ ხოლმე, ყარაბაღშიც ვიყავ ერთ ორჯერ, ჩრდილო კავკასიაში ბევრი გაუბედურებული ადამიანი ვნახე, უამრავი ისტორიები ვიცი ომის.
ისტორიები და არა მხოლოდ ომის შესახებ რომანში მისი მთავარი გმირის მიერაა გადაღებული. თითქმის ყველა მათგანი სინამდვილიდანაა. მაგალითად ის, რომელსაც ტელევიზიის თხოვნით კადრების შერჩევისას ნაწარმოების მთავარი გმირი სახლში პოულობს.
ომის დროს სოხუმში ყველა და ყველაფერი გაიხიზნა იყო პერიოდი და ასევე გაიხიზნეს ფსიქიატრიული. საავადმყოფოც და გაუშვეს ზოგი ნათესავებთან, ზოგი სადღაც. რაღაცნაირად მოახერხა ერთმა ქალმა მობრუნდა ფსიქიატრიულში და აი დანგრეულ შენობაში თავისი ოთახი მოძებნა, დაზიანებული საწოლი და მოვიდა თავის სახლში, იმიტომ რომ ეს მისი სახლი იყო, ფსიქიატრიული 30 წელი მან ცხოვრობდა. აღონდ ეს არის ასე კადრებით ნაჩვენები და როცა მკითხველი წაიკითხავს, ალბათ ის უკვე წარმოიდგენს იმ ქალის ტრაგედიას და საერთოდ ომის ტრაგედიას.
ადამიანებს, რომლებმაც ომი გადაიტანეს, საერთო უამრავი აქვთ, ამბობს გურამოდიშარია, რომელსაც არაერთ კონფლიქტურ რეგიონში უმოგზაურია.
აი მაგალითად ყარაბაღში რო ვიყავი, ახლა ვახსენე ძაღლი, ის სოხუმელი ძაღლი, ხო? და ყარაბაღში იყო ასეთი სიტუაცია, ორი სოფელი, ერთი მეტი აზერბაიჯანელი და უფრო მცირე სომეხი, მეორეში კი პირიქი. და ეს ომი ამ სოფლებს უახლოვდება და ამ სოფლებს აშორებს დიდი მწვანე ველი. ხო და ადამიანებმა თვითონ მოილაპარაკეს, მოდი ჩვენ ასე გავაკეთოთ, რომ ახლა თუ ერთ სოფელს შემოვიდნენ, აი უმცირესობას ყოველთვის აშრება ელოდება და ამ უმცირესობამ გაცვალა მეორესთან თავის სახლები. მაგრამ მათ ვერ გაიცვალისინა ძაღლებისა და კაცების მდგომარეობა, იმიტომ რომ შობლიური სახლი აქვთ ერთ სოფელში და უნდა მათ უდარაჯონ და პატრონი არის სხვა სოფელში. ამიტომაც ძაღლები და კატები ორივე სოფლისად გამეჩებოდა შობლიურ სახლში, ხოლო დილაუთენია ის უკვე გადიოდნენ სადაც პატრონები იყვნენ. ერთმანეთს არც უყებდნენ, არც ერჩიოდნენ, იმიტომ რომ უცას ადამიანები ხოცავდნენ ერთმანეთს.
ეს ამბავი თვითმხილველებმა თავად უამბეს გურამოდიშარიას და მის აფხაზ მეგობარს პუბლიცისტ ბათალ კობახიას, რომლებიც ყარაბაღში ერთობლივ წიგნზე მუშაობისას იმყოფებოდნენ. აფხაზ მეგობრებს მწერალი სულ ახლახანად შეხვდა, ოღონდ არა სადმე სხვაგან, არამედ სოხუმში. გურამოდიშარია აფხაზეთში მისმა უახლოესმა მეგობრებმა რამდენიმე დღით მიიწვიეს და როგორც თავად ამბობს, სოხუმიდან თბილისში მძიმე განცდი, თუმცა მაინც ბედნიერი დაბრუნდა.
ომა არ უნდა დაგვამარცხოს ისე, რომ ჩვენ ერთმანეთის თავი წაგვართვას. ანუ მეგობრობაზე, ძმობაზე მაღლა არ უნდა დადგეს ომი. თუ დადგა, ეს იმას ნიშნავს, ომმა გაიმარჯვა. თუ ვერ დადგა, ეს იმას ნიშნავს, შენ გაიმარჯვე ომზე და ომი შენთან უძლურია. აი ამიტომაც ვარ მეთქი ბედნიერი, რომ ჩემმა მეგობრებმა და მე გავიმარჯვეთ ომს.
ეს გახლავთ მწერალი გურამ ოდიშარია, რომლის ახალი რომანის სათვალიანი ბომბის პრეზენტაცია გამართა ამ რამდენიმე დღის წინ. ამ რომანზე გურამ ოდიშარიასთან ერთად ჩვენი თბილისელი კორესპონდენტი ნინო როდონაია გვიამბობდა. საფრანგეთის ეროვნულმა სინემატეკამ 2009 წლის ზაფხული ჟაკ ტატის ზაფხულად გამოაცხადა. მაისის დასაწყისში პარიზში გაიხსნა დიდი ფრანგი კინორეჟისორის შემოქმედების ამსახველი გამოფენა, რომელსაც თან სდევს ტატისა და მისი მემკვიდრეების რეტროსპექტივა. სხვა რეჟისორების ნამუშევრებთან ერთად დაგეგმილია ოთარ იოსელიანისა და მიხეილ კობახიძის ფილმების ჩვენებაც. სინემატიკაში გახსნილი გამოფენა პარიზში ყოფნისას დაათვალიერა ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა გიორგი გვახარიამ.
I got a brand new walk. It'll make you real happy. So let's declare it a dance. It's called the Jacques Tati.
ამერიკული ინდი როკის ლეგენდა ფრენკ ბლეკის სიმღერას უძღვნის ფრანგული კინოს კლასიკოს ჟაკ ტატის. ვინა თქვა, რომ ტატის იუმორი სპეციფიკურია და მას მხოლოდ ფრანგები, ან კინოხელოვნების ნიუანსებში გარკვეული ადამიანები გაიგებენ. აი ბლეკს მაგალითად სულ ასჭირდება ფრანგული ცოდნა იმისთვის, რომ ტატის ხელოვნებას ჩაწოდეს. მით უმეტეს, რომ ტატის კინოში, რომელსაც ერთი უცვლელი მთავარი გმირი ჰყავს, მისიო იულო, თავად ჟაკ ტატის შესრულებით სიტყვის როლი მინიმალურია. ყველაფერი პლასტიკაზეა აგებული, ამიტომაც ჟაკ ტატის კინო ისეთივე ინტერნაციონალურია, როგორც სპორტი. სხვათაშორის კინოში მოსვლამდე ტატიმ სპორტის რამდენიმე სახეობაში სცადა ბედი. თითქმის 2 მეტრი სიმაღლის ტატი ჯერ ველოსპორტმა გაიტაცა, მერე რაგბიმ. მოგვიანებით კი სპორტის, ცირკისა და კინოხელოვნების გაერთიანებაც კი შესძლო თავის ფილმებში.
კომიკური ყოველთვის ძალდაუტანებლად იქნება ჩემს ფილმებში. უბრალოდ სასაცილოა, როცა რაღაცას ძალას ატან. ამ დროს არაბუნებრივად იქცევა ადამიანი, თუნდაც მაშინ, როცა აწვება მანქანას, რომელიც რაღაც მიზეზის გამო გაუჭერდა. საერთოდ კინოსთვის საინტერესოა ყველაფერი, რაც ვიზუალურია, მათ შორის სპორტიც.
სამოციან წლებში ჩაწერილ ამ ინტერვიუს ჟაკ ტატისთან პარიზის სინემატეკაში გახსნილ გამოფენაზე ისმენენ. თუმცა ვერსის სტადიონთან ამ 3 წლის წინ აშენებულ კინოს მუზეუმში წარმოდგენილ ექსპოზიციაზე სანახავი მეტია, ვიდრე მოსასმენი. აქაა ნივთები, რომელსაც ტატი თავის ფილმებში იყენებდა. ესკიზები, ფოტოები და რაც თავარია, ექსპოზიცია აგებულია როგორც ლაბირინთი, რომელშიც დამთვალიერებელმა სწორ გზას უნდა მიაგნოს, ესე იგი სივრცის აგება ისეთივეა როგორც ტატის ფილმებში: ბიძაჩემი, ბატონ იულოს არდადაგები, ჟამი გართობისა, სადაც თანამედროვე ტექნიკის ნიმუშები, ახალი სარეცხი მანქანები, ტელეფონები თუ ტელევიზორები ხელს უშლის ადამიანს იყოს თავისუფალი, ხელს უშლის ადამიანების ურთიერთობას ერთმანეთთან.
მე თქვენ გაგაღიმებთ, გაცინებთ, სიცოცხლის რწმენას დაგიბრუნებთ. მოგცემთ საშუალებას ხმამაღლა გამოთქვა თქვენი აზრი სეანსის დროს. უფრო მეტიც, იყვიროთ დარბაზში, თუ კი მოგესურვებათ. ჩემი აზრით, იშვიათია რეჟისორი არ ღიზიანდებოდეს, როცა მისი ფილმის მსვლელობის დროს მაყურებელი ლაპარაკს იწყებს. მას თავისუფლად უყურეთ ჩემს ფილმებს.
გამოფენის ორგანიზატორები ბოდიშსიხთიან, რომ ექსპოზიციამ ცოტა არ იყოს დააგვიანა. ფრანგი რეჟისორის დაბადების 100 წლის თავი მსოფლიომ 2007 წელს აღნიშნა, მაგრამ ტატის საიუბილეო გამოფენის მოწყობა მხოლოდ ახლა გახდა შესაძლებელი. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ ტატი გრანდიოზულ ექსპოზიციას იმსახურებდა. გრანდიოზულს კი ფული ჭირდებოდა. ბოლოს და ბოლოს ფრანგული კინოს კლასიკოსის გამოფენით საფრანგეთის ხელისუფლება დაინტერესდა და მოეწყო ექსპოზიცია, რომლის სანახავად ტატის თაყვანისმცემლები დღეს სპეციალურად ჩადიან პარიზში, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. ივნისში მათ სიურპრიზიელით გამოფენის ფარგლებში ჩატარდება ჟაკ ტატის მემკვიდრეების ფილმების ჩვენება. იმ რეჟისორებს შორის, რომლებმაც ტატის შემოქმედების გავლენა განიცადეს, ორგანიზატორებმა ოთარ იოსელიანი და მიხეილ კობახიძე ჩართეს. პეპლებზე ნადირობისა და კობახიძის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ჩვენების შემდეგ გაიმართება დისკუსია. ტატის თაყვანისმცემლები იტყვიან, რა აერთიანებთ ამ რეჟისორებს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, პარიზი, თბილისი.
განვიხილოთ გადაცემას. განვლილი წელი მძიმე წელი იყო ბოშებისთვის. ევროპის ბევრ ქვეყანაში შეინიშნება მადნამი მტრული დამოკიდებულების გაძლიერება, ასეა ჩეხეთის რესპუბლიკაშიც. თუმცა გასულ კვირაში, როცა პრაღაში მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული ბოშა ხელოვანები და მათი ხელოვნების მოყვარულები შეიკრებდნენ, მაინც მხიარულება ჭარბობდა. ბიძინა რამიშვილი გიამბობთ ბოშათა ხელოვნებისა და კულტურის ყოველწლიურ ფესტივალზე, რომელიც პრაღაში უკვე მე-11-ედ გაიმართა.
ფესტივალის სახელწოდებით ხამორო, რაც ბოშების ენაზე პატარა მზეს ნიშნავს, ასობით ხელოვანს, მეცნიერს და ბოშების კულტურით დაინტერესებულ ადამიანს იზიდავს. ისინი პრაღაში იკრიბებიან ბოშების ისტორიისა და კულტურისადმი მიძღვნილ კონფერენციებზე დასასწრებად, გამოფენების დასათვალიერებლად, ბოშური ცეკვის დასაუფლებლად და მუსიკის მოსასმენად.
ცარცა, 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 ცარცა,
იტალიური ჯგუფი აკვარაჯია დრომი ბოშური მუსიკის შემსრულებელი ერთ-ერთი პირველი ანსამბლია, რომლის კომპაქტ დისკით საერთაშორისო ბაზარზე გავრცელდა. ჯგუფის მევიოლინე ერაზმო ტრელია, როგორც ამბობს, აკვარაჯია დრომი მანამდეც უკრავდა ბოშურ მუსიკას, ვიდრე ის მოდაში შემოვიდოდა. პირველი წლები მძიმე იყო ჯგუფისთვის, აი ბოლო წელი კი, ამბობს ტრელია, განსაკუთრებით მძიმე აღმოჩნდა ბოშებისთვის იტალიაში. მართლაც უფლებადამცავი ორგანიზაცია Amnesty International იტალიას განსაკუთრებით მკაცრად აკრიტიკებს ბოშების უფლებების დარღვევების გამო. მოჰყავს ბევრი მაგალითი, მათ შორის ორსულ ბოშა ქალზე განხორციელებული თავდასხმა და ბოშების უკანონოდ გაძევება იტალიიდან.
In the newspapers, on the TV, on radio.
გაზეთებში, ტელევიზორში, რადიოში ყოველ დღე სულ გვესმის ბოშებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე და საერთოდ იმიგრანტების პრობლემაზე. ახლა უკვე ისეა, რომ ამ თემაზე მეგობრებსაც ვეღარ დაელაპარაკები. ან მეგობარი გეტყვის, რომ კაი, მესმის, მაგარი მუსიკა, მშვენიერი კულტურა, მაგრამ ბოშების გამო ბევრი პრობლემა გვაქვს.
ერაზმო ტრელიას დაკვირვებით იტალიაში რაღაც შეიცვალა მენტალობაში, ხალხის ცნობიერებაში, შარშანდელი არჩევნების შემდეგ. პოლიტიკოსებმა ბოშებისადმი იტალიელების სკეპტიკური დამოკიდებულება გამოიყენეს არჩევნებში ხმების მოსაპოვებლად. ყოველ შემთხვევაში ასე ფიქრობს პრაღაში ბოშური ხელოვნების ფესტივალზე იტალიიდან ჩამოსული ანსამბლის აკვარაჯია დრომის მევიოლინე ერაზმო ტრელია. ბოლო წლების მანძილზე ეს ფესტივალი პრაღის კულტურული ცხოვრების მტკიცე შემადგენელი ნაწილი გახდა. მას სპონსორობას უწევენ ევროკავშირი და ჩეხეთის მთავრობა. თუმცა ეს ხდება ჩეხეთში ბოშების მზარდი დისკრიმინაციის, მათ წინააღმდეგ გახშირებული ძალადობის ფონზე. აი ერთი წლევანდელი შემთხვევა დასავლეთ ჩეხეთში მდებარე სოფელ ვიტკოვიდან. ბოშების სახლში თვითნაკეთი აალებადი ყუმბარა, ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილი შეაგდეს. შედეგად სახლი მთლიანად დაიწვა. მასში მყოფი ადამიანები კი მძიმედ დაშავდნენ. მათ შორის იყო ორი წლის ბავშვი, რომელიც კომაში ჩავარდა. ჩეხი ოფიციალური პირების განცხადებით, ასეთი ძალადობა და დისკრიმინაციის გახშირებული შემთხვევები აჩვენებს, რამდენად საჭიროა ხამორო, ფესტივალი, რომელიც ჩეხებს შესაძლებლობას აძლევს გაეცნონ ბოშების კულტურას, გადასინჯონ სტერეოტიპული წარმოდგენა მათ შესახებ. ფესტივალზე ბოშური მუსიკის მოყვარულებს შორის იყო ჩეხეთის ადამიანის უფლებათა და ეროვნულ უმცირესობათა სამინისტროს თანამშრომელი იოზეფ ფიალა.
I think it's a very good music and very powerful.
ჩემი აზრით ეს ძალიან კარგი მუსიკაა. ძალიან ძლიერი ენერგია პირდაპირ გულიდან მოდის. ჩემი აზრით ეს ჩეხეთის რესპუბლიკისთვის საკმაოდ უჩვეულოა და ვფიქრობ კარგია.
So I think this is good action.
ფესტივალი სწორედ მისი უჩვეულობის გამო დაარსეს. ელენა სიდელიჩმა და მისმა ვაჟიშვილმა დარკომ. დარკო სიდელიჩი, როგორც ამბობს, სურდათ ხალხისთვის ეჩვენებინათ, რომ ბოშებს შორის ძალიან ბევრია ნიჭიერი, ჭკვიანი და განათლებული ადამიანი.
ბევრი ენერგია აქვს და ბევრი ემოცია. ეს კი ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყანაში, საიდანაც ჩვენ ვართ. ამიტომ მოგწონს ეს ფასეულობები.
ამბობს ფესტივალის ერთ-ერთი დამაარსებელი, წარმოშობით ბოსნიელი დარკო სიდელიჩი.
იმის გამო, რომ ასე დიდი ხანია ბოშებთან ურთიერთობთ და მათთან ყველანაირი თანამშრომლობა გვიწევს, ბოშების ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლებიდან უკვე ძალიან ბევრს ვიცნობ. იმის თქმაც კი შემიძლია, რომ საკუთარ თავსაც უკვე ნახევრად ბოშებად მივიჩნევთ.
ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ დარკო სიდელიჩის დედას ელენას ბოშების კულტურა შეუყვარდა და რეჟისორ ემირ კუსტურიცას ცნობილი დოკუმენტური ფილმის ბოშათა ჟამის გადაღებაში მონაწილეობის შემდეგ გადაწყვიტა შვილთან ერთად ეცადა ბოშური ფესტივალის დაარსება. შეეცადა კიდეც და ისეთი წარმატებით, რომ ხამორო დღეს ბოშათა ერთ-ერთი უდიდესი ფესტივალია ევროპაში. ყოველწლიური მოვლენა, რომელიც ასობით ადამიანს იზიდავს. დიდსა და პატარას, ბოშას და არაბოშას. იმათ, ვინც პრაღაში ცხოვრობს და იმათაც, ვისაც პრაღაში საგანგებოდ ჩასვლა უწევს. როგორც სამანტა კარმელს, რომლის დაკვირვებითაც ხამორო გამორჩეული ფესტივალია.
გასულ თვეში სულ ცოტა 5 კონცერტზე ვიყავი, რომლებიც ბოშათა კულტურას უკავშირდებოდა. და თვალში მომხდა, რომ ბოშური მუსიკის კონცერტებზე ჩვეულებრივ ვერ ხედავ თვით ბოშებს. სასიამოვნოა ისეთ ადგილას ყოფნა, სადაც ისინი მართლა ძალიან საკუთარი კულტურის ნაწილია.
ასეთია პრაღის ფესტივალი ხამორო, ბოშური ხელოვნების ფესტივალი, რომელზეც ბიძინა რამიშვილმა გვიამბო. Radio თავისუფლების ქართული სამსახურის გადაცემა კი დასასრულს მიუახლოვდა, მეათე სტუდიას, რომელსაც პრაღიდან უძღვებოდა დავით კაკაბაძე. ხმის ოპერატორის პულთან მუშაობდნენ თბილისში ლევან გვარამაძე, ხოლო პრაღაში იან რამბოუსეკი. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალდილით 9-დან 10 საათამდე თბილისში რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეზე FM 107.4, ხოლო საქართველოს რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.